Маці Тереза з Калькутти – гэта люстэрка Божай любові і выдатны прыклад служэння бліжняму, асабліва самым бедным, самотным і пакінутым, адзначыў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін падчас еўхарыстыі падзякі за кананізацыю заснавальніцы сясцёр-місіянерак Божай любові. Літургія прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў прысутнасці тысяч вернікаў. Па словах бліжэйшага супрацоўніка папы, маці Тэрэза адкрыла ў бедных аблічча Хрыста і адказала бязмежнай любоўю да іх на бязмежную любоў Бога. Яна была зяючым знакам міласэрнасці, асвятляла цемру тых, хто не меў нават слязінкі, каб аплакваць сваю беднасць і пакуты, падкрэсліў пурпурат. Кардынал-дзяржсакратар звярнуў увагу на нястомнасць і адвагу, з якой новая святая бараніла жыццё дзяцей, асабліва ненароджаных, якіх лічыла самымі беднымі з бедных. На самой справе кожны з іх залежыць больш, чым любы іншы чалавек ад любові і клопату маці і абароны грамадства. Зачаты не мае нічога, а ўся яго надзея і ўсе патрэбы знаходзяцца ў руках іншых. Ён нясе з сабой задуму жыцця і будучыні і просіць быць прынятым і абароненым, каб стаць тым, кім ужо з'яўляецца, адным з нас, тым, каго пан яшчэ спрадвеку задумаў для выканання вялікай місіі – любіць і быць любімым, як маці. Маці Тэрэза любіла паўтараць, сказаў кардынал Паралін. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі нагадаў, што ў дзень, калі памірала маці Тэрэза 5 верасня 1997 года, уся Калькута на некалькі хвілін засталася без электрычнасці і святла. Ён пажадаў, каб святло новай святой, якое з'яўляецца непагасным святлом Евангелля, працягвала асвятляць наша зямное пілігрымаванне і сцяжынкі гэтага складанага свету. Маці Тэрэза з Калькутты была кананізавана папам Францішкам учора ў Ватыкане. У кананізацыйнай еўхарыстыі прынялі ўдзел каля 120 тысяч чалавек з усяго свету.